Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün akşam saat 10-da Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid 2 aylıq həbs edildi. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ölkəyə yola düşən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gedib. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün axşam saat 10-da Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir gün əvvəl polis onu qəsdən sağlamlığa, az ağır zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları ilə saxlamışdı. Qarşıdakı 2 ayda istintaq aparılacaq və baş redaktora qarşı ittihamlar sübut edilərsə, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Sahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirir ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət etdiyini, baş redaktorun da bu şikayət əsasında saxlandığını bildirib. Yasamal rayon məhkəməsinin 2 aylıq həbs qərarını şərh edərkən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick bunu Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin daha bir nümunəsi adlandırıb. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov isə belə deyib.
İstintaqdan gizlənmə və istintaqa maneçilik əsaslarına görə Qənimət Zahidov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Amma bu əsasları müəyyən edəcək sübut növləri iş materiallarında yox.
Osman Kazımov. Bu hadisəyə qədər Azərbaycanda 8 jurnalist Şərəfə ləyaqətin təhqir edilməsi, dini ədavəti qızışdırma və başqa ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilib, hazırda onlar cəza çəkmə müəssisələrində saxlanırlar. Müxalifət mövqeli Azadlıq qəzetinin baş redaktorundan savayı bu qəzetin əməkdaşı Sakit Zahidov da hazırda həbsxanadadır. O ötən ilin iyununda narkotik maddələrdən istifadə etmə ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətə son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. ABŞ rəsmilərinə Metyub Rayz ayının 14-dək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Dünən parlament spikeri Nino Burcanadze müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Burcanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gedib. Səbəb də Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazalarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalanın qardaşı Osman Öcalan Frans Pres agentliyinin müsahibəsində bildirib ki, İraqda çox az adam qalıb. O Şimali İraqı nəzərdə tutur. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una dək keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginlik niyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentini İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, Müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarə etməni bərpa edəcəyinə İranlar. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyəti bir ay ərzində ləğv edəcək. O bir həftə öncə bu vəziyyəti elan etmişdi və demişdi ki, bunu ölkəsindəki ekstremizmin və ədavətli məhkəmə sisteminin artmasına görə edib. George Bush və Almaniya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramına qadağa qoymağa razılaşıblar. Bush'un sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İran rejimini təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələlik konkret addım yoxdur, amma İranın bu sahədə etirazı BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Myanmar hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə bu ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paolo Pinheiro artıq Myanmadadır, o ölkədəki insan haqlarındakı vəziyyəti araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasir Ərəfatın ölümündən 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas Yordaniyanın qərb sahilində Reməllahda Yasir Ərəfatın qəbri üstündə ucaldılan mavzoleyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinlilərə Ərəfatın arzusunu müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyi səsləyib. Ərəfat 2004-cü ilin noyabrının 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Bugünün xəbərlərini sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Tofiq Quliyevin 90-cı doğum gününü anacaq.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Nişat Feyzullayevin yeni film layihəsindən soraq alacaq.
Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz və özün çək bu aktyorlarla.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Tofiq Quliyevin mahnılarını dinləyəcək.
Bizə canan da əzizdir.
Və hər dəfə Tofiq Quliyevi yaxından tanıyanların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tofiq bir dənəyiz əlbəttə. Çox mehriban adı, yüksək mədəniyyətli adam idi.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Şıx Çimərliyi zolağında rəssam şəhərciyi tikiləcək. Bu barədə medianı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ənvər Qarayev məlumatlandırıb. Onun sözlərinə görə 5 hektarlıq ərazini əhatə edəcək şəhərcikdə yaradıcılıq emalatxanalarının, rəsm qalereyasının və daha sonra rəssamlar üçün evlərin tikilməsi nəzərdə tutulub. Ənvər Qarayev bildirib ki, 50 kvadrat metrlik hər bir emalatxananın inşası 2009-cu ildə başa çatdırıla bilər. O, bu emalatxanaların ən görkəmli rəssamlara veriləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın ortaçağ mühacir ədəbiyyatı barədə yeni kitab işıq üzü görüb. Firqətnamə, yəni ayrılıq yazısı adlanan bu kitab filolog alim Azadə Mustafayevanın qələmindən çıxıb. Yeni nəşirdə 15-16-cı əsrlərdə yaşayan mühacir, şair və yazarlar, eləcə də Firqətnamə adlanan əsər araşdırılır. Dostoyevskinin Karamazov qardaşları Azərbaycan türkçəsində danışdı. Bir çox mütəxəssisin fikrincə, Dostoyevski yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu romanın tərcüməsi Mütərcim dərgisində çap olunmağa başlanıb. İndiyədək Azərbaycan türkçəsinə çevrilməyən dünyaca məşhur bu romanın Karamazov qardaşlarının tərcüməçisi Tilman Vəlixanlıdır. Azərbaycan uşuq sökük avtomobil məkanına çevrilə bilər. Yol mühəndisi Nizami Qaraysayev bu fikirdədir. O, vaxtı ötmüş avtomobillərin emalı barədə ciddi düşünməyə, təcili uyğun qanun hazırlamağa çağıraraq Avropa ölkələrinin təcrübəsini misal gətirir. Mühəndis Qaraysayevin fikrincə, xarab maşınların emal və istifadəsi sahəsində xarici təcrübənin mənimsənilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan çox əlverişlidir. Bakıda yeni metro stansiyaları inşa ediləcək. 40 yaşını qeyd edən paytaxt metropoliteninin rəhbəri Tağ Əhmədov jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə mövcud stansiyaların sayı 3 dəfə artırılacaq. Onun sözlərinə görə hələlik yalnız 2 xəttin texniki layihəsi hazırlansa da, yaxın gələcəkdə Sumqayıtda, Badamdarda, Qaraçuxur və Bakıxanov qəsəbələrində metro stansiyalarının tikintisi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, indi paytaxt metrosunun 20 stansiyası var və yaxın bir ikildə Şərti adları Nəsimi, Azadlıq və İnqilab olan stansiyalarda istifadəyə verilə bilər. Azərbaycan poçt markalarının yeni seriyası buraxılıb. Azərbaycan körpüləri adlanan və 5 markadan ibarət bu seriyanı Azərmarka şirkəti hazırlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə markaların üzərində orta əsrlərdə inşa edilmiş körpülərin, o sıradan Xudafərin körpüsünün də görüntüsü əks olunub. Markaların qiyməti 10 və 60 qəpik arasında dəyişir. Və bir özəl xəbər, kino rejissor Nicat Feyzullayev yeni layihə düşünüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rejissor Nicat Feyzullayev yeni filminin ssenarisini artıq bitirmək üzrədir. Film Əgər qismətim olarsa adlanacaq.
Əgər qismətim olarsa görərəm səni.
Bu ad da Nicat müəllimin bundan əvvəlki Küçələr su səpmişəm filmindəki kimi xalq mahnısından götürülüb.
Bu dünyada daş daşıdım, gəmim dolmadı.
Adı çox şeydirsə də, yenə rejissordan filmin mövzusunu öyrənmək istədik. Rejissor Nicat Feyzullayev.
Əsas 2 aktyor üçün də qurulacaq. Çox belə qəribə taleylər. İndi mən əvvəlcədə mən deyim. Filmin üstündə işləyirəm. Qaralama qutarmaq üzrəyəm. Çox belə pul aparan film olmalıdır. Filmin adı inşallah olmalıdır. Əgər qismətim olarsa və ya sevgilimin şəxsi mülkiyyəti. Psixoloji melodrama.
Gəl, gəl, gəl gözəl yarım, sevmirəm səni.
Filmdə Küçələri su səpmişəmdəki aktyorları Fuad Poladovu və Mehriban Zəkini görəcəyik. Həm də aktyorlar öz adları ilə çəkiləcək.
Küçələrə səpişən filmi ilə olanda, festivallarda, mənə orada mənə yaxınlaşdılar bir qırğız prodüseri, bir də ki, alman. Mənə onlar dedilər ki, biz çox xoşumuza gəlir Mehriban Zəkirin xanımla oyunu, Mehriban xanımın. Bir də Fuad Poladın oyunu və film də çox xoşlarına gəlmişdi. Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz və özün çək bu aktyorlarla. Mənim də nəsə belə bir varım idi, belə bir mövzu. İndi o mövzunu işləyirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Nicat müəllimlə film dövlət sifarişi edilmi deyə soruşduq. Məlum oldu ki...
Yox, mən bilməyəm, onları fikirləşməyəm. Mən onu bilirəm ki, o bizi filmi çəkəndə mən 10 ildən çox bunlarla mübarizə apardım. Deməli, indiki rəhbəri də öldü, köhnə rəhbəri ilə. Heç o filmi buraxmırdı. İndi fikirləşəndə ki, mən hələm neçə il bunlarla mübarizə aparacaq. Artıq işləyə bilməm, ona görə onu fikirləşmirəm.
Elə gəlsin, elə getsin.
Son illər kinoya dövlət vəsaitinin artırılacağından danışırlar. Bəs siz niyə belə ümidsizsiniz?
Dövlətimiz axır vaxtda filmləri xeyli pul buraxır. Mədəniyyət Nazirliyi də çox Əbülfəz müəllim bu işləri reallaşdırır. Amma bir o kino söhbətində işləyənlər biraz nə bilim sizə, çox kino üçün yanan adamlar deyiblər elə. Ona görə onlarla biraz problem çıxır. Onu deyim də sizə, baş rollarda Mehriban xanım Zəkiyeva, bir də Fuad Poladı planlaşdırılır. İndi sağlıq olsun, Allah sağlı imkan versə, çəkərik. Bu filmi mən indi işləyirəm, ola bilsin ki, nə bilim, oxuyanlar bəyəniblər. Ancaq misal üçün, məndə elə mövzular var ki, misal üçün, Azərbaycanın milli mətbəxi. 15 ildir o nazirliyə, o bir kino söhbətində, qabaq nazirliyi də olmayandır. Mən bu mövzunu çəkə bilmirəm. O yandan ermənilər şərik çıxır bizə, o bizi çıxır, bu bizi çıxır. Ancaq mən bu mövzunu nəsə çəkə bilmirəm, imkan vermirlər. Özə burada yaxşı pul da qazanmıyorlar və pulu qazanmış pula başqa filmdə çəkmiyorlar. Mənə elə gəlir.
On illik çarpışmalardan sonra Küçələrə su səpmişəm filminin çəkilişlərinə başlayan Nicat Feyzullayev deyəsən növbəti döyüş ərəfəsindədir. Xatırladaq ki, Nicat Feyzullayevin Küçələrə su səpmişəm filmi bir neçə beynəlxalq kinofestivallarda Minskdə, Moskvada, Anapada, Qahirədə, Qazanda iştirak edib və tamaşaçı marağı qazanıb. Qaldı ssenarisi demək olar ki, hazır olan Əgər qismətim olarsa filminin taleyinə, əgər qismət olarsa, gələcək izlərdə onun da izinə düşməyə çalışacaq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
İzim qalayı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Yedi xəbər bitdi. Keçək 8-ci xəbərə. Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917 il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azaz Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, məni gəldindir.
Maestranı.
Tofiq Quliyevi necə xatırlayırsınız?
Şəxsən tanışıydım, belə cavanlığım vaxtından tanışıydım. Çox yaxın olmuşuq. Mənim böyük hörməti var idi ona. Tez-tez görüşürdük oyla, Moskvada da, Bakıda da. Belə çox yaxın olmuşuq mənim oyla. Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mehriban adı, yüksək mədəniyyətli adam idi. İnsan kimi yoldaş idi, böyüklə böyük idi, babaca ilə babaca. Əli açıq adam idi. Mənim yadımda da oğlanın başına oyun gəldi Moskvada. İşsiz qaldı, mənə zəng elədim, onun da mədəniyyət sövbəsi. Girdim ki, azad neyini oğlanın kömək eləmi. Kim gəldi Bakıya, tez göndər onu, filarmoniya boşdu, gəl onu filarmoniya girəsin qoyaq. Belə dəqiq keş adamdır. Allah onun təhvət eləsin. Amma mən deyirəm sizə ki, Tofiq kimi mahnı var. Bizdə böyük xalqlar da şad olarlar ki, Tofiq kimi olan bəstəkərlər olsun.
Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz?
Büyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün ki, mən Tofiq Quliyevin özünü şəxsən görmüşəm və onunla bərabər ünsiyyətim olub, onunla işləmişəm mahnılar üzərində və bir şey məni əsas narahat eləyir, qoyun əvvəlcədən onu deyim, Tofiq Quliyev dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə 3 mahnı yazacağını söyləmişdi. Amma bu 3 mahnını mən gözləyə-gözləyə qaldım. Heyf ki, əcəl imkan vermədi və Tofiq Quliyev bizi, musiqi sevənləri, musiqiçiləri, musiqi dünyasını tərk elədi. Tofiq Quliyev öz yerini boş qoydu. Tofiq Quliyev o qədər böyük bir insanıdır, o qədər gözəl bir insanıdır, böyük bir şəxsiyyət idi ki, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən həmişə düşünürəm ki, böyük insanlar haqqında danışmağa gərək hər bir adamın mənəvi haqqı olsun. Mən özüm şəxsən bu böyüklüyün qarşısında özümə mənəvi haqq tapıb, onun haqqında hətta tərif belə söyləməyi özümə çətinlik hesab edirəm. Amma xalq üçün yaratmış bir insanın haqqında xalqın daim deməyə sözü var və xalq da Tofiq Quliyevi dərindən sevir.
Azər bəy, siz Tofiq Quliyevin hansı mahnısınızsa yenidən işləmişsiniz, yaxud da ifa eləmişsiniz. Dəqiqləşdirək ki, azadlıq dinləyiciləri də bilsinlər, bilməyənlər bilsinlər.
Bəli, bu Bəxtiyar kino filmində Rusiya haqqında olan bir mahnı idi. Mən İtaliyada qürbət həyatını yaşayan dövrdə, qürbətdə vətən daha da şirinləşir adam üçün. Mən bu Azərbaycan mahnısı, daha doğrusu o vaxt Rusiya mahnısı idi, elə daim mənim beynimdə fırlanırdı və mən bunu elə İtaliyada təhsil alan dövrlərimdə mən bunu Azərbaycan mövzusuna keçirtməyə qərar aldım və orada elə bir böyük bir qəhrəmanlıq eləməmişəm. Yəni orada 2 dənə, 3 dənə sözü dəyişmişəm və mən bu mahnını Bakıda Tofiq Quliyevin ad günlərindən birində onun ad günü keçirilərkən durdum və oxudum. Və Tofiq Quliyev durdu, ayağa gəldi, məni qucaqladı və təbrik elədi. Hətta gözləri də doldu. Mən də ona baxdım, çox belə kövrəldik. Doğrudan da bu mahnı elə yaxşı bir mahnıya çevrildi və Azərbaycan canın adı ilə bağlanması da mən hesab edirəm ki, o mahnıya əbədilik gətirdi.
Daşını var, torpağını var, bizə canan da əzizdir.
Bizim indi bu show bir dillə bizdir, showdur. Hansı mahnılar sizə oxuyurlar, lap bu ulduzlar imtihanlarında? Amma heç ki, Tofiq'in mahnılarını oxumur. Niyə? Niyə oxumurlar? Birisi, mənə gəlib bir yandan bəlkəm bunların musiki talantı çatmır, bəlkəm səhvləri çatmır. Bəlkəm bunlar deyilə ancaq ritmik mahnılar oxusunlar. Niyə? Tofiq'in melodiyası, birisi, biz Azərbaycanda 8 milyonluq da, amma lab 200 milyon da xalqlar Tofiq kimi bəstəkər olmağa valiq olardılar. Deyib ki, biz yübileydən Tofiq'i yaza salır. Çox deyib.
Dünyada dərdə düşdüm, cavanlıq daha.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917-ci il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, məni gəldindir.
Tofiq Quliyev ayrı bir yevçidir bu bizim mədəniyyətdə, bizim incə sənətdə. Biz o belə bir ailədə yaşamışdık, o musiqi, musiqat ola bilməzdi, bilməməzdi, mümkün deyildi. Hamısı musiqi təhsil almışdı və 12 yaşında bu Rum piyanoya çalırdı. 14 yaşında bu Cəfər Cabarovla görüşüb, onun birinci müəllimi olub Asir Zeynalı. Ona deyib ki, yaşlı bir şey var, dərsə gedən bir uşaq, çıxdı bu uzaq qoçaq, yıxıldı birdən-birə, deydi üzrə yerə. Görkədir bu, Qabrı şehrində bir musiqi yazdı. O da yazdı, çox da əla çıxdı. Beləliklə, təxminən 14-15 yaşında o konservatoriya, yəni belə də hazırlıq kursu olunmuşdu. O da ki, fakültədə piyanir və dirijor kimi. Sonra bunların üzeri bir, bizim dahi üzeri bir, Qaranı, Niyazını, Tofiki, Zakir Bagirovu, Kerenleri gönderdim Maslak Konservatoriyasına. Orada okudu, sonra belə oldu ki, çəkinliyi var idi, özü başladı çalmağa, Dürbəci Orkestrada. Hamısı valiyyət davadı onunla ki, bu ne güzel bir yerinə çalandı. Onun arzısı nəydi? Azərbaycanda milli caz orkestrası. Oxumağı ikinci kusura kusura nasıl gəldi Bakıya? O zaman da Mədəniyyət Naziri yox idi, İncəsənət İdarəsi var idi. Onun da müdiri Necə İbrahim olurdu. Necə İbrahim bilirsiniz də belə çox böyük adam olur, çox belə yaşlıqdan başqa böyük tadim olur. Ha, həmin Necə İbrahim hansısa ki, demək ki, gəlin Azərbaycan dilini, ikinci dövlət dilini elə. Bu da Necə Məlmədi mənim rəcət edir. Bizə də bunu dəstəkləyir və bunlar bir yəni cazsa və 7 sentyabr 40-cı ildə Flavoniyada ilk puan konserti oldu.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Sonra ki, başladı dava, bu bütün orkestrı bir yerdə orduya getdilər, ordu ansambl kimi. Bunlar deməli cəhzədə, blindajlarda, akopda, qostelda hər yerdə çıxış edirdi. Qutabandan sonra müxaribdə Tofiq başa düşdü ki, buna təhsil lazımdır. Sərdən qayacaq Moskvaya, 3-cü kursa konservatoriya, aspirantora bir səxir. Və deyim sizə ki, deyilənə görə güya Tofiq 1000-1000-ə yaxın, 1000-1000-dən az mahnılar yazıb. Doğrudan da onun mahnıları brilliant kimi mahnılar idi. Baxın görün, sənə də qalmaz.
Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Baxın görün, üzmün qaşı krizlədəndir.
Üzgimin qaşı firuzədəndir.
Bakı.
Ey cavan Bakı, mehriban Bakı.
Tofiq Quliyevin mahnılarının içinde elə bir mahnı var mı ki, siz onu heç vaxtdan unutmursunuz yani?
Tofiq Quliyevin mahnılarını biz daim oxuyuruq. Məsələn, Qəmli mahnını mən çox sevirəm, amma onu lentə almamışam. Bax, gəlib ilk bahar. Məsələn, bax, bu mahnı mənim ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Mən onu gələcəkdə ifa edəcəyəm. Bir qədər də yəqin ki, öz dəsti xəttimi də və Azərbaycanın müasir xarakterini də mən bura gətirəcəyəm. Daha doğrusu, musiqinin müasir xarakterini, amma təbii ki, klassiklikdən çıxmamaq şərti ilə. Çünki bu mahnının özü özündə bir klassizm var.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir.
Hər bəstəkarın öz dili var, öz nəfər dili. Mən məsələ həm ilişi bilərəm ki, Hüseyin Ustam yazıb mahnı, Yebu Rauf Qacib yazıb, dedik ki, bunu Tosk yazıb, dedik ki, bu zehir verir mahnı var. Həvəsli özün dolu var. Bir heç vaxt Tosk'i, Rauf'ı, Rauf'ı birləşdirmək ya da bu hamısı yeganlərlə, hamısı bir dələrlə.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım. Bir gün qapılarında, bir gün qapılarında xeyli dayandı. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim ki, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi. Bir bahar axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə, sənsən bununla belə ilqarım andı. Bir gün qapılarında, bir gün qapılarında xeyli dayandı. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim ki, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi.
Tofiq Quliyev olmasaydı, Azərbaycan mahnı mədəniyyəti nə itirərdi sizcə? Və yaxud sizin repertuarda Tofiq Quliyevin mahnıları olmasaydı, siz nə itirərdiniz?
Səmimi deyim ki, Tofiq Quliyev olmasaydı, biz bəlkə də bilməyəcəkdik bu itkini. Amma yaxşı ki, Tofiq Quliyev oldu. Və bugün Tofiq Quliyevi görəndən sonra, onun əsərlərinin qüdrətini görəndən sonra, o əsərlərin olmamasını təsəvvür eləsək, bax, bu dəhşət olar. Mən hələ düşünürəm ki, bəlkə də bugün Azərbaycan musiqisinin inkişafı daha yüksək getsəydi, səmərəli getsəydi, yəni bugünkü cılız təbliğat ona mane olmasaydı, biz hələ nələrə qadir olardıq? Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla. Amma nə yaxşı ki, deyirəm, Tofiq Quliyev kimi bir örnək olub. Örnək olub ki, biz bugünkü gündə özümüzü musiqiçi kimi formalaşdırmaqda Tofiq Quliyevə nizamlanmışıq. Biz ona baxıb örnək götürmüşük, düzgün yolla getmişik. Rəşid Behbudova baxıb düzgün yolla getmişik. Təsəvvür edin, onlar olmasaydı, biz bəlkə də çox səhvlər edərdik. Xoşbəxtlikdən onlar var. Onlar həmişə var. Mən onlarla elə şəxsiyyətlər haqqında keçmiş zamanda yox, elə bugünkü zamanda danışıram.
Mənim canımı ey vay, bu vaqiyədən cümlə cəhan baxəbər aladı.
İnqilabla birgə doğulmuş bir bəstəkarı xatırladıq. Birgə doğulsalar da yolları ayrıldı. Tofiq Quliyev Oktyabr İnqilabının sonunu gördü. Ondan sonra hələ nə qədər də yaşadı və həmişə də yaşayacaq yaratdığı mahnılarda. Burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Zülmətdə qalıb istəyim hər an qəmər oldu. Sənsiz gözəlim
bizim qalay.
Araşdırmalar.
Çürüyüb
de, bak. Çürüyüb de, İnsan da böyle çürüyür.
Burada,
he. Evet, ne? Deyik, kuşalarında duzlaşma gidiyor.
Bölgelerde vəziyyət.
Tayfasılığın en bariz nümunası Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hükümete karşı çıkarırlar. Yok, eğer sen terörist saxlarsan, git dağda zat, orada bu dağda.
Müsahibeler.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, ictimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar SSR Ali Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıçısı anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir, daha yavaş yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq salamatlıqdır. İndi təmirə hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradılıq evinin tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək üçün onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. İndi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdir.
Anamən, kimdir yazıçı?
Yazıçı, valla, yazıçılar ittifaqının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yok, amma yazıçı deyirsinizsə, nə bilim, əsr yazıçı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, onun artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özlərini də yazıçı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan yaxud kitabı buraxan yazıçıdır, elə deyil, amma yazıçı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşə də hər adama... Nəsib olmur da, yazıçılıq da bir istedadlı bilirsiniz, necə həkimlik istedadı var, musiqiçilik istedadı var, hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıçı ola bilmir, amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tanım bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bilirsən, zəhə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşılaşacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir söhbət. Sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşirsiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm onlar konkret nə deyiblər, özdə hansı cavanlardır. Bu, birisi, burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar bilin əleyhinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıçıların ən istedadları yazıçılar birinin içindədir, yazıçılar birinə yaxındırlar, yazıçılar birinin ədəbi orqanlarına rəhbərlik eləyirlər, yazıçılar cavan idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər cür müdafiə edirik. Bir qrup da var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, belə yaşı ötmüşü də var. Balaca bir qrupdur, onlar nədənsə yazıçılar tərəfindən narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşıram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz, yəni Vaqif müəllimlə də dostsunuz, göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlardan sizi daha çox? Yəni uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəm sizə.
Uşaqlığımız yox, Yusif bizdən biraz məndən 1-2-3 yaş böyük idi. Vaqif məndən 1 yaş kiçik idi, amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olunmadı və Yusifi də Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusifi sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqifi də sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlardan həmişə eyni cür, iki cür eyni cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub, çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də Vaqif nə elədi? Yusifin sizə mənim üçün çox ağır bir itkiydi. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anam, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişəm. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki dəyişir, amma ki əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, Sovet vaxtında da demişəm, ürəyi o Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm, yəni oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeyə də həccə də getməmişəm, halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam, elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anam, dediniz, imkan olsa gedərdim. Hansı imkandan söhbət gedir? Yəni, hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o, nə bilim, 3 dəfə şeyi keçməyə. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar, o deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da, bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən, amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta 2 dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç getmənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşəddə deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı gedib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Ana Buna ben bu Allah'tan da danıştık. Her ayın təsəvvüründə bir cürdür. Yani söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax Allah anlayışı?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalın insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır mənim, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bən.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir ani bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şeyindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. İstərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir, heç olmasa bir qısım?
Əsas yaradılış işləridir. Yani. Əsas və 100% yaradılış işləridir.
Bəs o dünya inanırsın, sağ ol. Təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəkilində mi, ya nə şəkilindədir, mən konkret bir şey deyə bilmərəm. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər fikirli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəkilə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insanın həyatıdır. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasan.
Ha, görüşə inanırsınız da hər halda, arzulanan görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anlamam, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyi artırır. Hə, hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Yeriləri də var, amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşdıqca gələk daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmağın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bunlar, bu arzular da qısalır.
Aynen, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən birisi real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına bilən nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şeyi də bir şıltaqlığıdır ki, o pulumu burada qaçdıyım.
Zemfira xanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəbdə oxumusuz, səhv eləmirəm sən. Birinci sinif.
Bəli, bir sinif olmuşum.
Yəqin ona şeir də yazmırsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmırsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmadım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm onu.
Anam mənim, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni müşafatlarınızdan gedirsiniz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm, mən fəxradları gülünç bir şey hesab edirim. Özellikle bunu ben defalarla demiştim. Rahmetli bizim prezidentin yanında da demiştim bunu. Sonra öyle oldu ki benim özüme de kalk yazısları verdiler. Ondan sonra da diyebilmirim. Çünkü diğerler ki özü alıp başkalarını istemir. Meğer'e gel ki bak bu halk yazısı, halk şairi ne bileyim ben, emektar, artist falan bunlar hamısı lazımsız adlardır. Eksine insanlar arasında, sənətkarlar arasında qeyri sağlam rəqabət oyadır, onları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, indi qəribə bir şey olub, görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar, familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, yazır anar tək filan, biri nəm rəqsdən yazır, yazır. Mənə də bu şey çox toxunur, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən? O vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazışı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq, mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anamən, yazısı ilə fəhlənin, deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi de insandır, ikisinin de ölümü itkili. Her bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, her bir insanın ölümü təbii ki itkili. Ama yazıcının fərqi, burada da fərq bilirsiniz nədir? Eğer fəhlə doğrudan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyə qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıçı kimi də, ictimai xadim kimi də mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman
mədəniyyət komissiyası.
O mədəniyyət komissiyası 11 qanun qəbul olundu. Mədəniyyət üzrə Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar Birliyində artıq mən 20 ildir rəhbərliyə edirəm Yazıçılar Birliyində. Burada da çox işlər görülür. Rayonlarda bölmələrimiz yaranıb, yeni bölmələr. Mən bura gələndə 4 bölmə vardı, indi 11 bölməsi var. O zaman yalnız bir qəzeti və 3 jurnalı çıxırdı. İndi 8 almanaq və jurnal çıxır, ədəbiyyat qəzeti Mədəniyyət Naziri ilə şərik idi, indi tək yazışlar itfağındı, Qobustan Mədəniyyət Naziri indi, indi tək yazışlar itfağındı, tərcümə mərkəzi yaratdığı, böyük əziyyətlə yaratdığı mərkəzi. Onun təşəbbüskarı mən oldum, sonra onun büdcətə salınmasında o vaxt mən deputat idim, o da mən oldum. Əvvəl ora Aydın Məmmədov rəhmətli idi, təyinlədik, sonra Afaq Məsudun baş redaktor təyinlədik, sonra Aydın Məmmədov rəhmətə gedəndən sonra Afaqı müdürün rəhbəri təyinlədik və tərcümə mərkəzində müəyyən işlər görür. Yəni bu işlər indi ayrı-ayrı şeyləri demirəm ki, nə qədər biz cavanlara kömək eləyirik, Yazıçılar İttifaqının mükafatları var, Yazıçılar İttifaqına fəxri üzvlər qəbul eləmişik, Moskvada bölməsini yaratmışıq, Borçalıda bölməsini yaratmışıq, yəni Respublikanın kənarda da fəaliyyətimiz var.
Anar mənim, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz, biz şey maraqlıdır, yəni indiki nəsil onu o qədər də bilmir, bu gənc nəsildən gedir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputat idiniz, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Nə dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O, Sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfeh bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gərək fəhlələr də olsun, pambıqçılar da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizdik də o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardır, xalxosçular filan, amma onların parlamenti heç bir çoxsa rus dilini bilmirlərdi. Ona görə bütün ağırlıq yenə orada o parlamentdə olan ziyalıların üstünə düşürdü. Ən çox da mərhum Tofiq İsmailovun, Vəli Məmmədovun, yəni mən də biraz herhalde orada iştirak edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir? Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçısı, millət vəkili olduğunuz çağırışları nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq, öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq və birinci növbədə parlament daha qanunverici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalı idi. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən deyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, hər həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənada?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Anam, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə etməyə.
O Müsavat qəzisi idi bu azadlıqda?
Yox, deyələ çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyil, narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən, yenə də bunu demək bu məşğul olur, məni məşğul eləmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığım deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə, bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yeganə o günlər mən biraz çox yazıb pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını deyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul oluram. Qalan vaxtı bütün vaxtımı yazıcılığa birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-undan imtina edirəm, 10-undan indi deyirlər, məsələn, bir mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcür ictimai tədbirlər, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtımı çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanlarım çox məhdud olur.
Anam, ənənəvi yuxunuz var? Hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur, ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır?
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Dalın bax, o Atereta, o mənim povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra Əlaqə povestim var, onun sürjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədən narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşuya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyanın icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur, mən niyə gizlədim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayağılaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir, əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar döyüləm, rusların beynəlxalq sözləri, fariseyyə, xanja. Xanja döyüləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalama olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirlərdir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu məni narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə ümumi götürür. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar uşaqlarda, uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anar bəyim, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərin yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanc münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüldürlər. Onlar yalıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir? Valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz.
Buyurun, buyurun.
Beləyə Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşıdır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.